Goizeko 11:37 minutu, Gerardo Mungiaren bizi esperientzian murgilduko gara gaur. Gerardo Mungia Iruñarraren bizi esperientzian eta hasteko, begira, Brasen sekarri dugu.
Le petit cheval dans le mauvais temps qui l'avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc, tous derrière, tous derrière. C'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui devant. Il n'y avait jamais de beau temps dans ce pauvre paysage. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, ni derrière.
Bizitza tragedia bada, baina bizi nahi nuen eta bizi nahi dut. Horregatik enintzen jonki izatera iritsi, bizi nahi nuelako. Gerardo Mungia, Pintxeren esanak dira hoiek. Ane albizu, ane hola egunon.
Kaixo egunon, bai, izan ere droga bere bizitzako parte izan du Gerardo Mungiak eta tragedia asko ikusi eta bizi izan du. Bere inguruan, adibidez, 34 urtetan 40 gazte hil ziren heroinagatik. Hori dena barnean zuela, Gerardo Mungia Iruñarrak liburu bat osatu zuen bere eta bere ingurukoen bizipenak kontatuz. Irakurtzeko, kantatzeko eta ikusteko moduko liburua da. 208 bertsotan kontatu baitu bere belaunaldiaren historia eta tragedia. Arat, onat, jonki baten tragedia. Horixe liburuaren izena.
Mais un jour dans le mauvais temps.
Gerardo Mungia, Pintxe, Gerardo, haupa egun hau zer modu zaude.
Eserita.
Ez da egoteko modu txarra, eh?
Ez.
Nola nahi duzu deitzea, Gerardo la Pintxe?
Berdin zait, badira Pintxe deitzen didatena eta Gerardo baita ere. Uh-huh. Beraz, ez du problemarik.
Bale, bat edo, beste berdin da.
Beraz. Hori da.
Liburu egin izana, sinetxi ezinik zinen argitaratu berritan, barneratu alduzu, zuzarela 208 bersorekin liburua osatu duena, Gerardo?
Ba ez, oain jartzen daizelaik hor irakurtzen, pentsatzen dut, baina hau idatzi dut nik.
Ez da posible.
ez bai naiz idazle ez, ni argina naiz ez ofizioz eta baita ere laborantza munduan ibilia. Eta beraz, bueno, eskolatu gabea eta... pentsatzen dut hori kasualidade bat izan dela, ez? Ez dakit jarri nintzen idazten egun batean eta jo, ara, 6 berso eta biharamunean 6 gehiago eta hola
208.
Eh?
Horrela 208, ez da?
Bai, hala. Hala.
Liburua Gerardo ez da ohiko formatokoa edo da, bertsoak ditu, doinuak, marrazkiak eta oinarrian esaten dute Zuberoako pastorala duela. Zu oso pastoral zalea zarelako, ez dakit pastoralak ere tragedia direlako askotan?
Bai, bueno, normalin, pastoralak tragediak dira, ez? Gehienetan, behintzat, ez? Eta, baina, bueno, ezin da, pastoralarekin ezin da konpara, ez? Hau, oro ezberdina da. Hemen, idatzi dudan liburuan ez dago arizalerik, ez dago dantzak, ez dago, erran nahi dute, formatua igual izaten alda, ez kapituluak bihurtzen aldugu, alditugu, ba jelkaldian, ez, baina ez da berdin, ez da gauza bera, ez.
Bai, lehen
anek, oro ezberdina.
Oro ezberdina. Lehen anek gogora ekarri digu sarreran, ez da, zure inguruan, 34 urtetan, 40 gazte hil zirela heroinagatik. Bai. Zu salbatu zinen, nola lortu zenuen heroinaren tragediari ies egitea, Gerardo?
Bueno, ni... hemen Iruñako aldezarrean bizi naiz eta aldezarrea benetan gaztigua handia hartu zuen, ez, garai hartan. Eta gure adinako, gure belaunaldiko jende haunitz hil zen, bai sobredosia jota, bai gero iesaz eta, bueno, eta gibeleko eriaz hil zien, baina guk... bueno, arrazoi ezberdinengatik lortu genuen pixka bat hortik aldendu, ez? Adibidez politika bidez, nola ez? Eta bueno, batez ere lana bidez, ez? Dana langilea ginen, ez? eta egunero lanera joan behar, eta, bueno, bada, erranera bat, ez, aizeria miseria dakarrela, ez. Eta, hori, lanera joan gabe normalin erortzen da, pues, alakoetan, ez.
Lanera joan behar horrek lagundu zizun, beraz.
Bai, bai, bai.
Gero, liburuaren izenean, arat onat espresio edo adiera erabili duzu, bai. Zuk diozunez, hori delako jonki baten bizimodua, arat eta onat ibiltzea etengabe.
Bai, bai, ara. jonki edo, ez, beti bere bizia, ez, bilatu behar, ez, xerkatu behar, egunero eta orduro, ibili behar, ba droga erostera, ibili, zera, dirua atzamaitera, ez dakit norekin izatera, beti beharkietan, ez, ebastetan, hola, ez, eta beraz beti aratona, beti hori nervios harturik eta hori da.
Egon ez inori, ez da.
Bai, bueno.
Mila deratzen da berrogita mazazpigarren urtean jaio zinen zu, Gerardo, eta, bai. Bueno, antolatu zu liburua kronologikoki, hasteko kantu hau eta hortzaroa Anje Dualde eta Xabera Morizaren Agur Sagar Beltzeran entzun egingo dugu.
Gogoan aldu nola bio parez pare izan ginen urondo bereko landare, gero egin aizuaitz arrotzeko lore, badunik ez dakitan hainbeste kolore, zenbat aldatu haizen sinesteko ere.
Eskola frankista, Gerardo, oso gogorra egokitu zitzaizun?
Bai, bueno.
Garai hartan.
Garai hartan, bueno, bai. Frankismo bete-betean claro. Zegoen, ez? Eta bai, iraina, hori, idatzi dudan lehenbiziko kapitulu hori, ez? Eskolarako bidea, guztiz egia da. Ez dute ezer ez asmatu, ez? Uh-huh. Dana...
Ez dago fikzi horik, ez da?
Zer?
Ez dago fikzi horik, lehen da bizitzen kapitulu horretan, ez?
Bat ere ez. Gaztiguak, kolpea, jipoiak, irainak, eta, bueno, nik uste dut, oroitzen naiz adibidez, euskaldunak zienak, ez, batez ere Ulzama, Esteribar, edo Atez, Ibarretatik, jinak, oie, benetan pairatzen zuten, Jesukristoren, gaztigua, horiek gainera hor etzekiten zera erdara eta uh-huh. Benetan, joder, gaizki pasatu ziren. Uh-huh. Eta beraz, bai, bete-betean harrapatu gintuen frankismoren
eskola datzorrek.
Eskola, ez.
Eta eskola hori ustea harritzeko ere, ez? Zulaster utzi zenuen eta oso gazterik, 15 urterekin lanean hasi?
14erekin. Bai. Bai, eta enetako benetan, osea, posa ikaragarri hartu nuen egun berean. Bai. Bai, konten eta saltoka joan nintzen lehenbiziko eguna lanera, ez? Egia da.
Eraikuntzara argin gisa, pintxe gisa, horregatik pintxe?
Bueno, pixka bat berantuago, ez? Berantagoa, bai, hasi nintzen, bueno, hor maka eta horietako lanetan, eta gero ja, 17 urterekin, bai, hasi nintzen eraikuntza lanetan, eta hor irabazi nuen pintze izentipia, ez? Mm-hmm. Gero xago frantzialdean ere bigarren izentipia hartu nituen, eta le petit cheval deitzen zidaten hor Toulouse aldean.
Mm-hmm. Horregatik Brasensen kantu hori, baseran jarri duguna.
Hortakos izan da, bai.
Zaldi txikia.
Bai, ni oso iraultzailea nintzen gara jartan, ez, hori frankismotik atera berria bai ginen, eta frantzialdera joan nintzen lanitera, eta Toulouseko konpaia, zeneteko konpaiak, hasi ziren deitzen Le Petit Cheval, hori oso Hola, biurria edo mutiria nintzelakoz, ez?
Beraz, lanen aste izan zen pixkat, iesbide bat, ez da, eskolatik alde egiteko modu bat.
Bai.
Jarraitzen duzu oraindik ere zeran, eraikuntzan, esan bai. Duzuren argina zarela, laborantzan ere gauza batzuk egin izan dituzu.
Mementuntan hori igeltzari eta pintore batez ere, badakizue, bueno, maila guzietan lana pixka bat ondatu dala, eta, bueno, nik hor jarraitzen naiz, ene baitarik laniten, eta noizean behin ere laborantzan, ez? Laborantzak asko eman dit, ez, ere. Hor, Irun berri aldean ibili naiz, gehienez gehien, eta benetan lan enetzako atsegina dut, eta izan da, eta atsegina dut, bai.
Gerardo, mendia ere oso garrantzitsua izan da zure bizitzan, ez dakiz errematen zizun mendiak, gazte zinelarik?
Mendia batez ere, pues, etxe zulotik ateratzeko aukera paregabea, ez? Eta baita ere, bueno, pues, neskekin ibiltzeko, eta nerabeak ginelakoz.
Normala.
Baiz, eskolan ezin zenuten neskekin ibili.
Ez, bat ere.
Dena debekatuta eskolan, ez da?
Urrundik ere, bakarrik etxean, hori, anai arreba ginenak, ez? Eta bai, mendira gustoz, eta gainera, bueno, hemen Iruña, nik uste, mendia maitatzeko ez da zaila.
Zatleku txarra, ez.
Zaten, ez. Mm-hmm.
Eta mendira joaten zinetenean, hau abesten zenuten.
Ikusi mendizalea, bazo eta zelaiak, menditon torgainera, igon behar dugu. Ez da bine txarra, gora, neska mutila, gu euskalduna gara, Euskal Herrikoa.
Mendiarekin lotuta, deskubritu edo piztu zitzaizun euskararekiko grina, ohartzen zinen, mendi izenak euskara zirela, erreka izenak ere bai, bidean ikusten zenituen herrien izenak ere euskalduna zirela, eta hau izan zen, ikusi mendizaleak abesten zenuten abestia, eta hau izan zen euskara zikasi zenuen lehendabiziko abestia, Gerardo.
Nik uste du baietz, itziaren zemea eta eusko gudariarekin batera.
Bai,
nik uste dut, horiek izan zirela lehendabiziko abestia, lehendabiziko kantoreak, eta gainera erdalduna ginen,
Ez darun lertu gabe, baina kantatzen zenuten euskera.
Ez genekien zer erraten genuen. Bakarrik itxiaren zemeak bagenekien tortura bazela tartean, ez? Baina benetan ez genekien euskara. Eta beraz hori dana memoriaz, baina hori jaidura horrekin ja aski sendoturik, ez? Aski ba, ja interesatuak ja euskararekilako, ez?
Bai. Zure aitatxi eta amatxi euskaldunak ziren, baina zure gurasoak ez, euskararik etzen nuen etxean ikasi, ez da?
Ez, bat ere ez. Bakarrik hori betikoa, ez? Pues, itz dozenaka, guk hori kastellanoa zela pentsatzen, eta bertzerik ez.
Dai. Garai bertsuan ikasi zituen Gerardok ikusi mendizaleak eta itziarren zeme.
Itziarren zemea hori duk mutila, inan zaratu baino nahiago durila, arro egon nitzake manin ez katila, ez betxe bilanik aioan ezaio bila, manin ez katila,
Konteigu zondola izan zen euskara ikasteko prozesua, Gerardo. Hondarribiko barnetegian hasi zinen euskara ikasten?
Bai, bueno, lehenago pixka bat, baina amini bat, bakarrik estudiatua nuen, baina benetazko oinarria hartu nuen, bai, Hondarribian aberen eskutik, ez? Lau eta erdi hilabete eman nituenan, eta nik uste dut, bueno, benetan irakasle apartak izan genituela, eta oinarri sendo bat atera ginen kalera. Eta gero, baita ere, bueno, handik atera, eta Nafarroako hizkuntza eskolara joan nintzen, eta Mikel Tabernarekin tokatu zitzaidan eta hori ja definitiboa izan zen, ez? Ja kurso bat gehiago estudiatu nuen eta gero ja ene baitarik bueno, beti hortak hortik ibili naizelaik beti ahaldudalarik, ahaldudan ber, beti euskaraz egin teki.
Euskara ikasteko prozesuarekin lotutako bizipenak, Gerardo, Xabier Leteren kontrapas abestiarekin lotzen dituzu liburuan.
Garaziko herria benedika dadila, Garaziko herria benedika dadila, euskarari eman dio behar duien zornuia, euskarari eman dio behar duien zornuia, euskara, euskara, ialgiadik kanpora, euskara, euskara, ialgiadik kanpora.
Kanta honekin zenbat oroitzapen datorkizu burura?
Pues nik uste dut bueno, Nafarroa oinez eta alako jaietan edo jaialdietan nik uste dut beti hor present izan dala. Eta gero baita ere Etxamendi eta Larralderen ahotik mila aldiz entzun ditu dala. Bai.
Aipatu duzu lehen hizkuntza eskolan apuntatu zinela euskara ikasteko eta baita bertso eskola ere antolatzen zuen Nafarroako hizkuntza eskolak, Ainhoa Aranburu irakasle zenuela, han hasi zinen bertsoak egiten ikasten?
Bai, bai, azken bi, bueno, oain dela bi urte buruan bukatu nuen, bi urte emanak, ez? Zera, berso eskolan. Eta bai, kasi nuen pixkabat, ba, neurtzen eta errimatzen eta hola.
Ez? Eta liburua zergatik egin duzu?
Liburua, pues ez dakit. Benetan ez dakit. Hori arraposturik emaiten, ez? Benetan, ez dakit.
Erreza egin zaizu?
Bai, bai, benetan, erreza izan da. Mm. Ez dute ene burua utzi, hau egiten. Bururatu zitzaidan eta banuen gogorik pixka bat kontatzeko tragedia hori, ez? Jonkien tragedia hori. Baina enekien nolan, enekien noiz eta nun. Eta bersoen bidez konturatu nintzen, pues tira polita izan litekela, ez? Baina alere, aipatu behar dut, Xabiera Murizaren Agur Sagar Beltzaran diska horrekin zer ikusi handia duela ene erabakia hori, ez? Liburuaren erabakia. Zeren nik ikusi nuen hor hori berso sorta eder bat eta istorio bat erresa dela kontatzea ba berso bidez, ez? Eta ordian eske nik prosas ez dakit idazten ez dut gaitasunik, ez dut prestakuntzarik ere.
Segurazki liburuko zaterik intimoena Gerardo izango da anaiari eskutitzak izeneko zatia, ezta? Hor aitortzarik sakonenak hor egiten dituzu, ezta?
Bai, baina ez dira ene bizipenak, baizik eta ene lagunen bizipenak hor bildu, bueno, Neronek bilduak erran nahi duk. Azkenian, bueno, bai, eske, ustartzen dira ene bizipenak, ene biziposak ere, bai, eta adizkiden bizipen eta biziposak ere, bai.
Maite nuen guztiari zaita anzten, bai, ukitzen dudan oro, uzten dut kiransten, kirasten, bai, idatzi duzu hor.
Bai, bai. Eta egia da, jonkiak, benetan, jonkiek ukitzen duten oro, uzten duten kirasten, bueno, familiari ebatzi, lagunei ebatzi, niri ebatzi didate, ene lagunek, niri ere. Beraz, benetan, buf,
bueno, gogorra ba. Gerardorekin izketan ari garen bitartan hainbat musika entzun ditugu, entzun dugu Brasen zantzeko, entzun dugu Anje Dualde, entzun dugu Xabier Lete, eta horren begira aldaketa La Polla entzun dugu, La Polla Records taldea, Delinkuentzia abestia.
plaga social. Una raza despreciable, una raza exterminar. Banqueros, unos ladrones sin palancas.
Con toda Gerardo, hainbat musika talderekin harremana izan zenuela gazteetan, euskal rock radikala deitutakoaren urteak bete-betean ezagutu zenituen, ezta? Eta La Polla Recordsen manajera ere izan zinen.
Bai, La Polla Recordsen, baina baita ere Kortaturen eta Zikatrizen manajera izan nintzen denbora berean, ez? Bai, hemen sortu zen, bueno, sortu genuen bertze adizkide batekilan kontrataziorako etxe bat, ez? Mm-hmm. Bulego bat. Eta hiru talde horiek eramaten edo bai, eramaten genituen gehi barrikada ere bai garai batez eta bai kontratazioak egiten genituen eta bidaietarako beti lagun izaten gintuzten ez
bai.
Eta bai haiekin bizi izan dut izugarriak
bai.
Eta batez ere, bueno, pues ja gaiuntan sarturik ba pues Zikatrizekin, ez? Zikatrizeko kideak Laurak hil ziren, Paquito, Pepino, Pedrito eta Nacho Etxebarrieta hil ziren garai hartan sobredosiak ies atartean gibeleko eritasunak eta hola, ez? Beraz garai hartan ere tokatu zitzaidan ikustea hor oltzaren oltzako gibelean bof
hor belaunaldi baten tragedia
ba, zu dio benetan ez da posgarria gogoraraztea ez bueno danak estekaturik baiziren heroina eta heroinarekin eta beraz iduri gogorrak baditut buruan.
Gerardo, nork nahiko zenuke zure liburu irakurtzea?
Nork nahiko?
Nork irakurtzea zure liburua bai?
Ez dizute ulertzen.
Zure liburua norentzat egin duzu, nork nahi duzu irakurri dezan zure liburua?
Pues ez dut pentsatu.
Ja, akaso rock talde batek gero zera kantuak egin ditzan zure bertsoekin?
Ez. Nik uste dut agiz personala izan dela, uh-huh. Pixka bat ene utxune bat igual betetzeagatik edo baita ere, nola ez, idazten delarik, ba, pues, transmititzeko, ez, ze burutazioak izan ditudan, ez,
claro.
Baina... Ez dut pensatu.
Bai, bai.
Inspirazioa, letra, zure bertxo horiek kantua
gaita. Bate daki. Gerardo Mungia, Pintxe, eskarrik asko gurean atortzagatik, arat onat jonki baten tragedia liburua eta zure barrena erakustagatik. Gerardo Mungia, Pintxe, eskarrik asko gurean atortzagatik.
Bai,
ezarka hondi bat donostiatik. Amabiak orain albisteak.